สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่12เมษายน2565ตามเวลาในประเทศไทยและนี่คือหัวข้อข่าวในวันนี้ครับรัสเซียอ้างว่าตนประสบความสำเร็จในการทำลายระบบป้องกันทางอากาศของยูเครนแล้วขณะที่มีรายงานว่ากองกำลังของรัฐบาลมอสโกยกระดับโจมตีในยูเครนในช่วงที่กาชาดสากลยังประสบปัญหาช่วยพลเรือนอยู่ส่วนที่อินโดนีเซียผู้ประท้วงออกมาชุมนุมหลังได้ข่าวลือรัฐบาลเตรียมเลื่อนการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีขณะเดียวกันรัฐบาลจีนสั่งปิดประตูกวางโจวไม่รับนักเดินทางหลังยอดผู้ติดโควิดพุ่งส่วนอนามัยโลกกำลังเร่งติดตามและวิเคราะห์เชื้อโควิดโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยใหม่2สายมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าวเจ้าของซาลอนชาวฟิลิปปินส์สร้างภาพเหมือนด้วยเส้นผมและส่งท้ายวันนี้ครับโควิด-19 ทำให้จำนวนผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่ติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐบาลรัสเซียประกาศในวันจันทร์ว่ากองทัพของตนสามารถทำลายระบบป้องกันตนเองทางอากาศของยูเครนได้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีจะออกมาเตือนว่ารัสเซียน่าจะกำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีพื้นที่ภาคตะวันออกของยูเครนอยู่ทั้งนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดหรือรัฐบาลใดออกมายืนยันคำกล่าวอ้างในความสำเร็จต่อการทำลายระบบป้องกันตนเองทางอากาศของรัสเซียได้แต่พลตรีอีกอร์ โคนาชินคอฟโฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวว่ากองทัพมอสโกได้ยิงขีปนาวุธแบบร่อนเข้าใส่ฐานยิงอาวุธต่อต้านทางอากาศของยูเครนที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของชานเมืองเดนิโปรและที่ตั้งอยู่ในแคว้นมิโคไลฟและคาร์คีฟด้วยในวันจันทร์ประธานาธิบดีเซเลนสกีออกมาร้องขอความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมจากสหรัฐและประเทศพันธมิตรทั้งหลายรวมทั้งขอให้สมาชิกรัฐสภาเกาหลีใต้ส่งอุปกรณ์มาช่วยยิงขีปนาวุธของรัสเซียด้วยขณะเดียวกันเพนทากอนเปิดเผยในวันจันทร์ด้วยว่ามีการตรวจพบสัญญาณเบื้องต้นว่ารัสเซียกำลังพยายามเสริมทัพที่ประจำอยู่ทางภาคตะวันออกของยูเครนอยู่โดยอ้างถึงรายงานการขนส่งยุทโธปกรณ์หลายชนิดเข้ามาเสริมกำลังในพื้นที่ดังกล่าวครับอย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงกลาโหมสหรัฐรายหนึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวว่าสหรัฐยังไม่คิดว่ารัสเซียได้ปรับมาเน้นการโจมตีรอบใหม่ต่อยูเครนในเวลานี้และเปิดเผยว่ารัสเซียได้ยิงขีปนาวุธจำนวน 1,500 ลูกใส่ยูเครนในช่วง47วันของการรุกรานประเทศเพื่อนบ้านนี้และได้ทำลายอาคารอพาร์ตเมนต์และโรงพยาบาลหลายแห่งลงรวมทั้งได้ฆ่าชีวิตพลเรือนชาวยูเครนหลายพันคนแล้วขณะที่ฝ่ายรัสเซียยอมรับว่าตนสูญเสียฐานของตนไปมากมายแล้วด้วยครับและขณะที่ภาวะสงครามในยูเครนก้าวเข้าสู่เดือนที่2แล้วประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีออกมายืนยันว่าสงครามที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศของเขาเป็นเหตุจากการรุกรานของรัสเซียโดยไม่ได้ถูกยั่วยุเป็นมหันตภัยต่อทวีปยุโรปขณะเดียวกันชาติยุโรปออกมาประณามสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นอาชญากรรมสงครามครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานของผู้สื่อข่าว VOA อาราชอาราบซาดีมานำเสนอครับ
ครับคลิปวิดีโอชิ้นใหม่โดยกระทรวงกลาโหมของรัสเซียแสดงภาพการโจมตีทางอากาศต่อแนวยานเกราะและหน่วยต่อต้านอากาศยานของยูเครนโดย VOA นั้นไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูลของคลิปดังกล่าวจากแหล่งข่าวอื่นได้รัฐบาลเครมลินยังคงอ้างอย่างต่อเนื่องว่าเป้าหมายที่ทหารรัสเซียโจมตีนั้นมีแต่ที่เป็นที่ตั้งและบุคลากรทางกลาโหมของยูเครนเท่านั้นอย่างไรก็ตามข้อมูลที่สามารถยืนยันความถูกต้องได้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่รัสเซียอ้างนะครับตัวอย่างหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นคือภาพหลังการระเบิดหลายครั้งเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วณสถานีรถไฟแห่งหนึ่งที่เมืองครามาทอสของยูเครนพลเรือนหลายสิบคนถูกสังหารในการโจมตีดังกล่าวรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหานี้และอ้างว่าเป็นฝีมือของฝ่ายยูเครนเองเพื่อยั่วยุปลุกปั่นเหตุการณ์ที่เมืองครามาทอสเกิดขึ้นหลังจากการพบประชาชนจำนวนมากบาดเจ็บและล้มตายข้างถนนและพบหลุมฝังศพที่มีศพจำนวนมากที่เมืองบูชาซึ่งอยู่ชานเมืองกรุงเคียฟเจคซูลิเวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของรัฐบาลอเมริกันกล่าวในรายการของช่อง ABC ว่าข้อมูลข่าวกรองของทำเนียบขาวชี้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าครับ
There was a plan from the highest levels of the Russian government to target civilians who oppose the invasion to cause violence against them
เขากล่าวว่ามีการวางแผนล่วงหน้าจากคนระดับสูงสุดของรัฐบาลรัสเซียที่พุ่งเป้าโจมตีไปที่ประชาชนที่ต่อต้านการรุกราน พื่อที่จะก่อความรุนแรงต่อพวกเขาและพยายามเตรียมการที่จะทำให้ผู้คนถูกกระทำด้วยความโหดเหี้ยมเพื่อพยายามก่อให้เกิดความกลัวและกำราบพวกเขาในแถลงการไม่นานนี้ของประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เขากล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และเป็นภัยต่ออนาคตของยุโรปทั้งทวีปและแม้ว่ายูเครนได้รับการสนับสนุนจากยุโรปอย่างแข็งขันประเทศในยุโรปยังคงซื้อพลังงานจากรัสเซียในเรื่องนี้ส.ส.สหรัฐลิสเชนีจากพรรครีพับลิกันกล่าวในรายการ State of the Union ของ CNN ว่า
We need to do everything we can to increase our own domestic production to help make sure that we can supply them with as much as possible but they need to understand that every single time every single day that they are continuing to import Russian oil and gas they're funding Putin's genocide in Ukraine
เธอกล่าวว่าต้องทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อเพิ่มการผลิตในประเทศเพื่อช่วยทำให้มั่นใจว่าเราสามารถผลิตออกมาป้อนความต้องการของยุโรปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ส.ส.หญิงผู้นี้กล่าวเสริมว่าประเทศในยุโรปควรรู้ดีว่าทุกๆครั้งที่ซื้อน้ำมันและก๊าซจากรัสเซียนั่นหมายถึงการให้เงินสนับสนุนประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในประเทศยูเครนในเวลานี้คนยูเครนจำนวนมากหลั่งไหลสู่สถานพักพิงที่แนวชายแดนโปแลนด์เพื่อหนีภัยสงครามแต่ก็ยังมีจำนวนไม่น้อยที่ติดอยู่ที่เมืองต่างๆอย่างเช่นที่เมืองมาริอูโพลในยูเครนโดยยังคงไม่เห็นความหวังที่สดใสขณะเดียวกันปาสคาลฮันส์หัวหน้าคณะกรรมการระหว่างประเทศขององค์การกาชาดที่ยูเครนกล่าวกับช่อง Sky News ว่าหน่วยงานของเขาพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าแต่สถานการณ์ที่มาริอูโพลยังคงอันตรายเกินไป
Unfortunately, the situation around Mariupol was too dangerous. The security conditions were not good. The security guarantees we got were not good either.
ข้อกล่าวว่าสัญญาที่ได้ว่าจะพาคนออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยยังคงไม่สามารถการันตีสวัสดิภาพได้และหลังจากที่เขาเข้าไปใกล้เมืองท่าดังกล่าวราว20กิโลเมตรคณะของเขาก็ต้องเดินทางกลับออกมาในที่อื่นๆเช่นเมืองโบโรเดียนกาผู้ที่อาศัยอยู่ที่นั่นจำนวนมากกล่าวว่าคนรักและสมาชิกครอบครัวกลายเป็นศพที่ถูกฝังภายใต้ซากปรักหักพังมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วส่วนทหารรัสเซียที่เคยอยู่ที่เมืองนี้ได้ออกจากพื้นที่ไปแล้วเหลือไว้เพียงบ้านเรือนของประชาชนที่ถูกโจมตีโดยฉากเหล่านี้ที่ประชาชนตกเป็นเหยื่อมีให้เห็นเป็นเรื่องปกติแม้ว่ารัสเซียยังคงยืนกรานปฏิเสธก็ตามครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลยังอยู่กันที่ยุโรปตะวันออกครับประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เตือนว่ากองทัพรัสเซียอาจใช้ปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่กว่าเดิมในภาคตะวันออกของยูเครนพร้อมยืนยันว่ากองกำลังยูเครนเตรียมพร้อมรับศึกใหญ่และจะตอบโต้การคุกคามรอบใหม่ของรัสเซียประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวปราศัยทางวิดีโอในช่วงค่ำวันอาทิตย์โดยระบุว่าช่วงเวลาจากนี้จะมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าช่วง6สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังการรุกรานของกองทัพรัสเซียผู้นำยูเครนยังกล่าวผ่านทางรายการ60 Minutes ของสถานีโทรทัศน์ CBS ด้วยว่าชะตากรรมของยูเครนนั้นขึ้นอยู่กับการจัดส่งอาวุธของสหรัฐมาให้กับยูเครนเพื่อใช้รับมือกองทัพรัสเซียและว่าตนได้ส่งรายชื่ออาวุธที่ยูเครนต้องการไปให้แก่ประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วครับขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมอังกฤษรายงานในวันจันทร์ว่ากองทัพรัสเซียยังคงระดมโจมตีด้วยปืนใหญ่ใส่เขตปกครองตนเองดอนเนสและลูฮันสค์ทางภาคตะวันออกของยูเครนขณะที่กองทัพยูเครนก็ยิงตอบโต้จนสร้างความเสียหายต่อรถถังยานพาหนะและอาวุธต่างๆของรัสเซียเป็นจำนวนมากแถลงการของกระทรวงกลาโหมอังกฤษยังแสดงความกังวลด้วยว่ารัสเซียได้ใช้ระเบิดและขีปนาวุธที่ไม่มีระบบนำวิถีทำให้เกิดการโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมายซึ่งสร้างความเสี่ยงต่อชีวิตของประชาชนในยูเครนครับจนถึงขณะนี้สหประชาชาติรายงานว่ามีผู้อพยพย้ายถิ่นฐานจากสงครามในยูเครนแล้วประมาณ10ล้านคนโดยในจำนวนนี้คาดว่ากว่า 4.5 ล้านคนเดินทางลี้ภัยไปยังประเทศอื่นครับขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีออสเตรียคาร์ลเนแฮมแมร์พบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในวันจันทร์ที่กรุงมอสโกซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีผู้นำประเทศยุโรปพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินตั้งแต่รัสเซียเริ่มการโจมตียูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ในแถลงการหลังการประชุมนายกออสเตรีย ล่าวว่าการหารือนี้เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาเปิดเผยและยากยิ่งโดยข้อความสำคัญที่ตนส่งไปยังผู้นำรัสเซียคือสงครามในยูเครนจะต้องยุติลงเพราะในที่สุดแล้วทั้งสองฝ่ายคือผู้พ่ายแพ้ในสงครามครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีโจไบเดนพบหารือผ่านวิดีโอออนไลน์กับนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีในวันจันทร์โดยมีประเด็นสำคัญคือเรื่องสงครามในยูเครนซึ่งสหรัฐพยายามกดดันให้อินเดียใช้แนวทางที่แข็งกร้าวกับรัสเซียครับประธานาธิบดีไบเดนกล่าวเน้นย้ำความเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐกับอินเดียด้วยกล่าวว่าทั้งสองประเทศยังจะคงร่วมหารือกันเพื่อหาทางจำกัดผลกระทบด้านความมั่นคงจากสงครามที่รัสเซียก่อขึ้นทางด้านนายกโมดีแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนโดยเฉพาะการสังหารประชาชนจำนวนมากในเมืองบูชาก่อนที่ฐานรัสเซียถอนกำลังออกไปจากเมืองดังกล่าวซึ่งผู้นำอินเดียได้ประนามความรุนแรงดังกล่าวและขอให้มีการสืบสวนเหตุการณ์นี้นายกโมดีบอกว่าตนได้พูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินและขอให้มีการเจรจาโดยตรงกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนโดยที่ผ่านมานั้นอินเดียมิได้แสดงท่าทีเข้าข้างฝ่ายใดในสงครามที่ยูเครนซึ่งสร้างความกังวลกับรัฐบาลสหรัฐครับมาที่เอเชียกันบ้างครับข่าวลือเกี่ยวกับแผนการของรัฐบาลกรุงจาการ์ตาที่จะเลื่อนการลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในปีหน้าส่งผลให้นักเรียนอินโดนีเซียหลายพันคนทั่วประเทศออกมาเดินประท้วงในวันจันทร์ครับผู้ชุมนุมที่ออกมาร่วมการประท้วงกล่าวว่าหากมีการเลื่อนการจัดการเลือกตั้งจริงประธานาธิบดีโจโควิโดโดจะสามารถดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศต่อไปเกินข้อกำหนดตามรัฐธรรมนูญที่ให้ประธานาธิบดีอินโดนีเซียอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน2วาระเท่านั้นอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีวิโดโดปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวและย้ำว่าต้องมีการอธิบายกรณีนี้กันให้ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของข่าวลือว่ารัฐบาลกำลังพยายามเลื่อนการเลือกตั้งหรือกำลังพยายามยืดระยะเวลาดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีครับทั้งนี้ผู้ประท้วงส่วนใหญ่ยอมสลายตัวหลังตัวแทนของกลุ่มได้พบกับนักการเมืองบางคนที่ยืนยันว่าจะทำหน้าที่ปกป้องรัฐธรรมนูญของประเทศอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามนักการเมืองบางคนได้แสดงจุดยืนสนับสนุนการยืดระยะเวลาดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีวิโดโดโดยอ้างว่าเพื่อที่จะให้ผู้นำคนปัจจุบันมีเวลามากขึ้นในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศซึ่งสุดหนักเพราะการระบาดของโควิด-19 ครับและเมื่อพูดถึงกรณีการระบาดของโควิด-19 นครกวางโจวซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมของจีนปิดประตูรับนักเดินทางส่วนใหญ่ในวันจันทร์ขณะที่จีนกำลังพยายามรับมือกับจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่เพิ่มขึ้นตามเมืองใหญ่ทางภาคตะวันออกตามรายงานของ AP ครับทางการจีนรายงานว่าพบผู้ติดโควิดในนครกวางโจว27รายในวันจันทร์นำไปสู่การใช้มาตรการจำกัดการเดินทางเข้าและออกจากสนามบินที่มีผู้โดยสารมากที่สุดในประเทศจีนครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการกวางโจได้เปลี่ยนการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมไปเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมดหลังจากพบการระบาดในเมืองที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อ23คนและมีคำสั่งเริ่มการตรวจหาเชื้อประชาชนจำนวนมากพร้อมปรับศูนย์แสดงสินค้าให้เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อเตรียมรับมือกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่อาจพุ่งสูงขึ้นโฆษกรัฐบาลท้องถิ่นเมืองกวางโจวเฉินปินประกาศว่าชาวเมืองกวางโจวจะได้รับอนุญาตให้เดินทางออกจากเมืองนี้ได้ในกรณีที่จำเป็นที่สุดเท่านั้นและต้องมีผลตรวจโควิดเป็นลบในช่วง48ชั่วโมงก่อนการเดินทางครับขณะเดียวกันนครเซี่ยงไฮ้ประกาศพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 26,087 คนในวันจันทร์โดยในจำนวนนี้มีผู้ที่แสดงอาการเพียง914คนโดยทางการเซี่ยงไฮ้เริ่มใช้มาตรการล็อกดาวน์มาตั้งแต่3สัปดาห์ก่อนสร้างความกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจของเมืองใหญ่ที่สุดของจีนแห่งนี้ซึ่งมีประชากรราว26ล้านคนครับขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยในวันจันทร์ว่าทีมงานขององค์การกำลังเร่งติดตามกรณีพบผู้ป่วยโควิด-19 หลายสิบคนที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ย่อยใหม่ของเชื้อไวรัสโอมิครอนซึ่งมีความสามารถในการแพร่กระจายได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเพื่อตรวจสอบระดับความสามารถในการติดและระดับความอันตรายของเชื้อดังกล่าวอยู่ครับ WHO ได้เพิ่มชื่อเชื้อไวรัสโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยใหม่BA4 และ BA5 เข้าสู่รายชื่อเชื้อที่ต้องมีการติดตามสังเกตการแล้วโดยปกติไวรัสสามารถกลายพันธุ์ไปได้เรื่อยๆครับแต่จะมีเพียงบางกรณีเท่านั้นที่เชื้อกลายพันธุ์จะมีคุณสมบัติที่ส่งผลต่อความสามารถในการแพร่กระจายของตนหรือความสามารถในการหลบหลีกภูมิคุ้มกันในตัวคนที่ได้รับมาจากการฉีดวัคซีนหรือการติดเชื้อครั้งก่อนทั้งนี้ WHO เปิดเผยว่าเชื้อสายพันธุ์ BA2 ของไวรัสโอมิครอนนั้นคือสาเหตุของอาการป่วยโควิด-19 ถึง 94% ในปัจจุบันเพราะมีความสามารถในการแพร่กระจายเชื้อที่สูงกว่าเชื้อกลายพันธุ์อื่นๆแต่ก็มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเชื้อกลายพันธุ์นี้ไม่น่าจะทำให้ผู้ติดเชื้อมีอาการป่วยหนักเท่าใดครับ ขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับบริษัท Apple เปิดเผยในวันจันทร์ว่าทางบริษัทได้สั่งเริ่มสายการผลิต iPhone 13ที่โรงงานในอินเดียแล้วตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับการปรับเปลี่ยนสายการผลิตให้มาอยู่ที่อินเดียของ Apple นั้นสะท้อนภาพความต้องการของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำแห่งนี้ที่มุ่งลดการพึ่งพาจีนลงจากในอดีตรายงานข่าวระบุว่าการผลิต iPhone 13ในอินเดียนั้นเกิดขึ้นที่โรงงานของบริษัท Foxconn ของไต้หวันซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของ Apple ที่ไปเปิดสายการผลิตที่รัฐมินนาทุทางใต้ของอินเดียที่ผ่านมา Apple เริ่มย้ายฐานการผลิต iPhone ออกจากจีนไปยังตลาดอื่นๆเช่นอินเดียซึ่งเป็นตลาดโทรศัพท์มือถือที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกขณะที่มีรายงานว่า Apple กำลังวางแผนที่จะใช้โรงงานในอินเดียเพื่อผลิต iPad ด้วยครับทั้งนี้อินเดียรวมทั้งเม็กซิโกและเวียดนามได้กลายมาเป็นฐานการผลิตใหม่ที่สำคัญสำหรับสินค้าสัญชาติอเมริกันหลายแห่งที่ต้องการลดการพึ่งพาการผลิตกับจีนเพียงแห่งเดียวโทรศัพท์ iPhone 13นั้นถือเป็นโทรศัพท์รุ่นที่4ที่ผลิตในอินเดียของ Apple ครับหลังเริ่มขยายกระบวนการผลิตมายังประเทศนี้ตั้งแต่เมื่อปีค.ศ. 2017ในส่วนของรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์วันนี้ปิดแดงยกแผงครับดัชนีดาวโจนส์ร่วง413จุดหรือเกือบ 1.2% ที่ 34,308 จุด Nasdaq ลดลง299จุดหรือกว่า 2.1% ที่ 13,411 จุด S&P ปรับลดลง75จุดหรือ 1.7% ที่ 4,412 จุดครับขณะที่ราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.61% ที่ $1,957.50 ต่อออนซ์ครับและในช่วงคำในข่าววันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานศิลปะของช่างทำผมและศิลปินชาวฟิลิปปินส์ที่สร้างผลงานภาพเหมือนบุคคลด้วยสิ่งใกล้ตัวอย่างเส้นผมของเขาเองครับติดตามรายละเอียดของข่าวนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่า Here today art tomorrowFilipino salon owner uses own hair to create portraits. หมายความว่าทำผมวันนี้ทำงานศิลปะพรุ่งนี้เจ้าของซาลอนชาวฟิลิปปินส์ใช้ผมตัวเองสร้างผลงานภาพเหมือนค่ะข่าวนี้เล่าถึงเรื่องราวของเจสโตนี่กาเซียเจ้าของร้านทำผมวัย32ปีในกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพเหมือนบุคคลด้วยเส้นผมโดยผลงานภาพเหมือนจากเส้นผมนี้กาเซียได้ใช้ผมของตัวเขาเองที่คลิปมาสั้นๆโดยแบตเตอรี่และนำเส้นผมมาผสมกับเรซินก่อนจะใช้ผู้กันจุ่มส่วนผสมดังกล่าวไปทาบนแผ่นผ้าใบสีขาวที่มีโครงร่างของภาพวาดเหมือนที่ออกแบบไว้และแต่ละชิ้นจะใช้เวลาประมาณ 2-5 ชั่วโมงค่ะกาเซียในวัย32ปีมีอาชีพหลักเป็นผู้ที่ทำงานบนเรือสำราญซึ่งใช้เวลาบนเรือมากถึง8เดือนต่อปีนะคะส่วนจุดเริ่มต้นด้านงานศิลปะจากเส้นผมของเขานั้นเกิดขึ้นเนื่องจากเขาขาดอุปกรณ์ผลิตผลงานศิลปะอย่างสีและแผ่นภาพสเก็ตช์ในช่วงที่เขาต้องทำงานบนเรือเป็นเวลาหลายเดือนจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วเขาได้หันมาใช้เส้นผมของตัวเองเพื่อสร้างผลงานต่างๆเริ่มต้นจากภาพเหมือนของตัวเขาเองและพัฒนามาเป็นผลงานภาพเหมือนของบุคคลที่มีชื่อเสียงในเวลาต่อมาค่ะในมุมของกาเซียเห็นว่าการทำผลงานศิลปะด้วยเส้นผมของเขานั้นได้ช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการเดินทางไกลกลางทะเลเช่นนี้ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของเขาอย่างมากเขามองว่าคนเราจำเป็นต้องมีทางออกสำหรับการรับมือภาวะซึมเศร้าให้ได้ซึ่งทางออกสำหรับกาเซียก็คือการสร้างผลงานศิลปะและเขาคิดว่าในที่สุดแล้วเขาอยากจะขายผลงานที่ทำมาในอนาคตด้วยค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้เสนอคำว่า hair เป็นคำนามนะคะแปลว่าผมค่ะจะเห็นได้จากตัวอย่างในข่าวนี้นะคะว่าเป็นคำนามที่นับไม่ได้ซึ่งนั่นหมายถึงเส้นผมโดยรวมนั่นเองนะคะแต่ถ้าจะใช้ในบริบทที่อยากจะระบุว่าผมนั้นมีกี่เส้นก็มีวิธีใช้สองแบบด้วยกันนะคะแบบแรกคือการใส่หน่วยนำหน้าคำนี้ค่ะตัวอย่างเช่นGrandpa pulled out a hair on his head when Noina asked what the gray color looked like. หมายความว่าคุณตาดึงผมออกมาหนึ่งเส้นจากศีรษะของเขาเมื่อน้อยนาถามว่าสีเทานั้นเป็นอย่างไรค่ะแบบที่สองนะคะคือการใส่ลักษณะนามเข้าไปค่ะตัวอย่างเช่น Grandpa paid Noina 50 bahts for 10 strands of gray hair the girl pulled out of his head this afternoon. หมายความว่าคุณตาจ่ายเงินให้น้อยหน่า50บาทสำหรับค่าถอนผมงอกจำนวน10เส้นที่เธอถอนจากศีรษะของคุณตาเมื่อช่วงบ่ายนี้ค่ะต่อที่คำว่า hairy เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าขนดกหรือผมดกค่ะไปดูการใช้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น at 20 Adam is already worried about getting bald as no males in his family are hairy หมายความว่าในวัย20ปีอดัมเริ่มกังวลว่าจะศีรษะล้านซะแล้วเพราะไม่มีสมาชิกผู้ชายคนไหนในครอบครัวของเขาที่ผมดกเลยค่ะคำว่า hair ยังปรากฏอยู่ในสำนวนมากมายนะคะวันนี้นำมาฝากกัน2สำนวนค่ะสำนวนแรกคือ by a hair ให้ความหมายเปรียบเทียบได้กับคำว่าฉิวเฉียดหรือเส้นยาแดงผ่าแปดนะคะตัวอย่างเช่น Tommy and Ricky were competing in a running race in the end Ricky won by a hair หมายความว่า Tommy และ Ricky ขับเคี่ยวในการแข่งขันวิ่งในที่สุดแล้ว Ricky คว้าชัยชนะแบบฉิวเฉียดมากค่ะส่วนอีกสำนวนนะคะคือ to be out of someone's hair แปลว่าเลิกวุ่นวายเลิกวอแวร์หรือเลิกกวนใจใครบางคนนะคะตัวอย่างเช่น Honey please just help me watch the car and I will be out of your hair in no time หมายความว่าที่รักได้โปรดช่วยฉันล้างรถหน่อยนะและฉันจะเลิกวุ่นวายกับคุณในทันทีเลยล่ะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้นะคะด้วยคำคมจากจูเลียโรเบิร์ตส์นักแสดงหญิงชื่อดังชาวอเมริกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า My real hair color is kind of a dark blonde. Now I just have mood hair. หมายความว่าสีผมที่แท้จริงของฉันเป็นสีแนวบลอนด์เข้มส่วนตอนนี้ฉันแค่มีสีผมตามอารมณ์เท่านั้นดิฉันลีที่การกำลังวันวิโอเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ทาง voathai.com และติดตามเราผ่าน Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube VOA Thai ได้ตลอดเวลาครับและปิดท้ายวันนี้ครับรายงานด้านการแพทย์ที่ได้รับการเผยแพร่ออกมาเมื่อไม่นานมานี้แสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานในสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุของการเพิ่มขึ้นนี้อาจมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับภาวะระบาดใหญ่ของโควิด-19 คุณคมสันต์ ศรีธนวิบูลย์ชัยมีรายงานเรื่องนี้มานำเสนอส่งท้ายครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาถึงความเกี่ยวพันในกรณีที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นท่ามกลางการระบาดของโคโรนาไวรัสเมื่อไม่นานมานี้ครับรายงานจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือว่า CDC ได้ศึกษาฐานข้อมูลจากบริษัทประกันขนาดใหญ่2แห่งซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่นับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2020จนถึงเดือนมิถุนายนปี2021โดยพบว่าโรคเบาหวานพบได้บ่อยกว่าในเด็กที่เคยติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่ได้มีการพิจารณาความแตกต่างระหว่างโรคเบาหวานประเภทที่1ซึ่งมักจะเริ่มในวัยเด็กกับประเภทที่2ซึ่งเป็นประเภทที่เชื่อมโยงกับการมีน้ำหนักตัวที่มากจนเกินไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้อัตราของโรคเบาหวานทั้ง2ประเภทมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเยาวชนของประเทศสหรัฐและรายงานจากยุโรปและโรงพยาบาลบางแห่งในสหรัฐชี้ว่าอัตราดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นในช่วงของการระบาดใหญ่แพทย์หญิงไอนัสโทมัสจากโรงพยาบาลเด็ก CS Mott แห่ง University of Michigan กล่าวว่าที่โรงพยาบาลของเธอมีผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่1เพิ่มขึ้นราว 30% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่จะเกิดโรคระบาดโรคเบาหวานคือภาวะที่ร่างกายนั้นไม่สามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ทั้งนี้โรคเบาหวานประเภทที่1จะเกิดขึ้นเมื่อตับอ่อนผลิตอินซูลินหรือว่าฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้เพียงเล็กน้อยหรือไม่สามารถผลิตได้เลยซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาแพ้ภูมิตนเองซึ่งหมายถึงระบบป้องกันของร่างกายทำการโจมตีเซลล์ที่สร้างอินซูลินในตับอ่อนจนเป็นผลให้ผู้ป่วยนั้นจำเป็นต้องใช้อินซูลินที่ร่างกายผลิตขึ้นเพื่อจัดการกับอาการดังกล่าวโดยผู้เชี่ยวชาญมีความเชื่อนะครับว่าการที่ร่างกายเคยติดเชื้ออาจเป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยาแพ้ภูมิตนเองนอกจากนี้รายงานที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ JAMA Pediatrics ระบุว่าโรงพยาบาลเด็กเรดี้ในเมืองซานดิเอโกมีผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่1จำนวนเพิ่มมากขึ้นเกือบ 60% ในช่วงปีแรกของการระบาดใหญ่เมื่อเทียบกับ12เดือนก่อนหน้านั้นดร.เจนคิมผู้ร่วมเขียนรายงานดังกล่าวชี้ว่ามีเด็กเพียง 2% เท่านั้นที่ติดเชื้อโควิด-19 และไม่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ดีครับจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแสดงให้เห็นว่ายังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาคำตอบในประเด็นนี้สำหรับโรคเบาหวานประเภทที่2ที่ส่วนมากจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ใหญ่โดยสำหรับประเภทนี้พบว่าอินซูลินที่ทำหน้าที่ควบคุมน้ำตาลในเลือดทำงานได้ไม่ดีอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่ชัดเจนแต่พบว่ามีความเกี่ยวพันกับพันธุกรรมน้ำหนักตัวที่มากเกินไปการไม่ออกกำลังกายและพฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกสุขลักษณะปัจจุบันนี้ครับทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคเบาหวานมากกว่า540ล้านคนและเฉพาะในประเทศสหรัฐมีอยู่ราว37ล้านคนโดยส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่2แพทย์หญิงลาซ่าแคสราวส์ไกเตอร์ผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวานที่ศูนย์การแพทย์ Rush University Medical Center ที่เมืองชิคาโกกล่าวว่าบางครั้งยาสเตียรอยที่ถูกใช้เพื่อลดอาการอักเสบในผู้ป่วยติดเชื้อรวมถึงผู้ป่วยโรคโควิด-19 อาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นจนนำไปสู่การเป็นโรคเบาหวานแบบชั่วคราวจำนวนของผู้ป่วยโรคเบาหวานอาจจะเกี่ยวข้องกับข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในช่วงของการระบาดใหญ่อย่างเช่นพฤติกรรมการกินที่ไม่ดีต่อสุขภาพรวมไปถึงการออกกำลังกายที่น้อยลงนอกจากนี้ครับความเครียดของร่างกายจากอาการป่วยโรคโควิด-19 ที่รุนแรงอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งยังมีหลักฐานนะครับที่ชี้ว่าโคโรนาไวรัสสามารถโจมตีเซลล์ที่ผลิตอินซูลินในตับอ่อนจนทำให้เกิดโรคเบาหวานชั่วคราวเช่นเดียวกับไวรัสชนิดอื่นๆผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ